Zdrav nedelje. Predlog broj 1.
Tačno ne znam kako bih da Vladimir Putin u danu uoči nije umirio.
Во-первых, ja znaju kada nastupi kanje svijeta.
Upravo ste, ja znam kada će doći kraj sveta. Ako se ne varam, sve je vezano za ciklus sunca koji je oko 7 milijardi. Trenutno smo negde na pola, dakle imamo još vremena.
No ipak. This is the end. Hold your breath and count to 10. Gde bi nam se Srbija zaustavila, u kojoj fazi svog permanentnog, ali nikad finalizovanog razvoja, da je juče zaista bio smak sveta. Platforma koja je tako dugo klesana, autonomija koju je država predložila, avaj, nikada ne bi zaživela, niti bi se dočekalo da makar za nijansu bude izmenjena.
Platforma nije sveto pismo.
Region uopšte nikada ne bi bio harmonična zajednica, a još strašnije što nikada, ali nikada, ne bi bila otvorena još dva od planiranih prelaza na Kosovu.
I branit ćemo svoju državu Srbiju ovde.
Što će reći, nigde i nigde. Ni ovde, ni u Vasioni, jer smak sveta bi značio da ni Srbije ne bi bilo. Mada ćemo do kraja taj zaključak dovesti u pitanje. Ipak da su se drevne Maje pitale, danas bi tamo gde je bila planeta lepršali tek mikroostaci fotografije posljednje koju je sa ponosom načinio vaterpolista Aleksandar Šapić sa osuđenikom Veselinom Šljivančaninom, dok bi javnost izgubila svaku šansu da okapira gde je problem.
Srbin je moj vrat, za mene ne može da bude zločina.
Eh da, osim što se Dačić i Tači više nikada ne bi sastali,
ne želim više da ustajem u razgovor.
Jedna presuda u Hagu nikada ne bi bila izrečena. Ona koja bi trebalo da podsjeti i zaključi vremena.
Kada je Vojislav Šešelj vodio odrede crnih košuljaša.
A ne samo Šešelj iz Haga, nego ni Vuk Jeremić iz Njujorka nikada se ne bi vratio, a tek tako bi iz Čista mira šou Milomira Marića zvani Ćirilica prestao da se emituje, i to baš sada kada je zahvaljujući ispadima polusveta koji se ne libi da ugosti uopšte i primećeno da postoji.
Tebe optužuju za razna nedela.
Posebno je tragično što bi baš sada kada je relativno bitan postao šef odbora zaduženog za Kosovo Milovan Drecun bez pozicije ostao. On koji je pronicao u svetske zavere, poražen bi bio drevne one majanske konspiracije, u čemu ga ne bi spasao ni
dupli ključ za kontrolu onoga što se dešava.
I što još strašnije, šanse ne bi bilo da se demokrate ikada više na vlast vrate.
Mislim da je dovedena u jednu situaciju čekanja Godoa.
Nikada ne bi bilo prilike da se bolnice srede, zamirišu i zaliče na pristojna mesta ili makar na mesta gde se lek dobija.
Uvek kad sam dolazio, lepo su me primali, ali su uvek govorili morate da dođete kroz dva meseca.
Privatizacije nikada ne bi bile raščišćene, žrtve tranzicije bi to za vek vekova ostale, ali ni to nikome ništa ne bi značilo, jer bi se njihovi glasovi poput ovog radnika Gorana Petkovića iz Leskovca potpuno izgubili u moru krikova sa nestajuće planete.
Ja sam se svima žalio, svi znaju da sam oštećen, međutim pravde za mene nema.
Također njemu i svim sličnima nikada ne bi bila pružena prilika da pošalju konačnu poruku.
Zbog pretnje da će sebi oduzeti život na javnom mestu.
I ne samo to, do sudnjeg časa poluprazni i prazni stomaci, o, nikada ne bi bili napunjeni.
Jedan topli obrok koji dobijaju u narodnoj kuhinji je jedini koji najsiromašniji stanovnici ne mogu da priušte za sebe i svoju decu.
I među njima ono nemalo gladne dece u Srbiji, gladni bi i ostali.
Često je taj jedan jedini topli obrok celodnevni obrok za tu decu.
Baš nikada Srbija ne bi raskrstila sa korupcijom, i to taman što je shvatila da je
teško pronaći teži posao od toga.
I nikada ne bismo razmrsili puteve sve prisutnog nepotizma.
A onda imate da je ona svog muža stavila da bude predsjednik suda časti, a svog nekog rođaka iz Niša da je u upravnom odboru.
Nestali bi dakle zajedno sa svima, ali kao jedna od najtužnijih nacija na svetu, kako pokaza jedno istraživanje u društvu Iračana i Jemenaca, a s osjećanjem da je najtužniji ipak Miroslav Mišković, čijem smo se u tamničenju tako radovali, ali koji nam svoje tajne nikada ne bi otkrio.
Ko je obećao Miškoviću da neće biti uhapšen?
Niti bi saznali da li je Aleksandar Vučić zaista prosvetljen ili tek gonjen nepresušnom ambicijom.
I onda ste verovatno videli da su najveći problemi nezaposlenosti i korupcija.
A isto tako i Dragan Đilas bio bi oslobođen zebnje da će njemu na vrata pokucati.
Nije tačno.
I zaista nije tačno, pošto smaka sveta barem u noći za nama nije bilo. A u ostalom, i evo nas na zaključku, šanse su ne male, čvrsto verujemo, da bi mi jedini i preživeli.
Srbija ovako kako stoji će da preživi. Mi će da preživimo svašta. I muki i nevolje, samo što je mnogo teško naše to preživljavanje.
Predlog broj 2.
Na početku da se razumemo.
Platforma nije sveto pismo, niti nešto što je sada uklesano u kamen, pa sada mora da se sprovodi, već se vodi jedan otvoreni razgovor.
Što će reći da i najozbiljniji nisu bili, ili skoro pa kao što bi konstatovao mudri, blagopočivši učitelj premijera Ivice Dačića, ne držite se platforme kao pijani plota, ali ima i oni kojima vazda nešto smeta, poput lidera liberala Čedomira Jovanovića.
Očekujemo od Dačića da prestane sa glumatanjem kog je bilo previše.
Čeda je ličan, misli se Ivica, pa će da ga ignoriše, baš kao i Dragana Đilasa, jer taj se buni, em što mu je krivo što demokrate ne napisaše ni jedan sličan red za 4 godine, ali možda i pre svega zato što ima svoje probleme, o čemu ćemo u predlogu broj 4. Ovde navodimo samo.
Na prvo čitanje ovog dokumenta mogu da kažem da je on populistički i da je nerealan.
Sve jer rizikuje pretnju da Srbiju udalji od Evrope, pojasniće se Đilas, a čudi se Dačić, pa zar ovi ljudi nisu čuli da...
Platforma nije sveto pismo.
Ma naravno, mada je to pisanje koje se dugo klesalo.
Mislim da je javnost dovedena u jednu situaciju čekanja Godoa.
Originalna je metafora što na um pade bivšem prvom pregovaraču Borku Stefanoviću.
Neće biti u ponedeljak, bit će utorak, bit će u sredu, bit će u četvrtak.
I eto vam je zaista u četvrtak, pa se igrajte i menjajte, dodajte i oduzimajte, čitajte i prepričavajte, a savjetujte ako morate, jer sve podleže promeni. That's just the way it is. Things will never be the same. I sve to je, da ne zaboravimo, zaključeno one večeri, i to hladne decembarske, u vili što se Bokeljka zove, kada se po rečima sekretara Skupštine Veljka Odalovića o platformi nije zapravo ni prozborilo.
Ma razgovor čisto ovako.
Je li bila platforma tema to što smo rekli? Nije ni bila platforma.
Nego su se svi onako našli, a njih dvojica su se najduže zadržali.
Pa nije taj sastanak trajao do 2:30, taj sastanak je završen ranije. Pa onda smo nastavili taj sastanak, lider SNS-a i ja.
Sami u 4 oka, nego da dodamo još malo emotivnih impresija.
Ja prvo mislim da je problem ove platforme u tome što je vladajuća koalicija podmukla.
A što se videlo još one večeri kada je u elitnom hotelu okupila ambasadore država članica Evropske unije u Beogradu, pa im ponudila dokument na uvid, pre nego li opoziciji.
To ovde u hotelu Hajat.
A sa istim papirom su još nekoga upoznali.
Jeste ruski ambasador, predsjednik Nikolić, izvestio Aleksandra Čepurina o napretku u izradi platforme.
I njima je rečeno da dodaju zareze i zagrade kako se ne bi desilo da slučajno neko od kosovskih sela sa Srbima, što nomad ne pobegoše, zaboravljeno u prisjedinjenju opštinama na slavnome severu ostane. Ako je nekome stvar komplikovana, pojasniće to prvo pero u feli onih što zavere i ne raskrinkaše. A sada je na čelu skupštinskog odbora zaduženog za tlo, na kome država kontrolu nema, Milovan Drecun.
Da svuda gde Srbi žive u kompaktnim zajednicama imaju tu vrstu samouprave, ali koja bi bila finansirana od strane Beograda.
A svi znaju da Beograd na Kosovu ne štedi, pa po više puta šalje pare za iste projekte. Pa tako od severnokosovskih trgovaca načini privrednike, koji inače kleveću da su puki šverceri ove nedelje na Jarinju, a u protestu protiv carina, to jest zapravo u želji da i oni neki znak interpunkcije u platformu uklešu.
Mi imamo svoju državu Srbiju, tako se osjećamo i branit ćemo svoju državu Srbiju ovde. To je naša platforma.
Kako samo ta reč zvuči.
Nikada nećemo prihvatiti niti kosovske carinike, niti carinu, niti bilo kakvu granicu.
Granica, o teške li reči. Ako se prevede da prosvet razume, žele reći da u platformi ima da piše da nema granica i da to overe Dačić i Tači, koliko 17 dana posle nove godine, kada će bar Ronica Ešton ponovo da ih spoji.
Apsolutno sam nezadovoljan zato što se ne poštuje dogovor koji smo postigli.
Ma smirite se, jer će do 17. i Dačić da se smiri. Zapravo smirio se još na Svetog Nikolu kada je, kako red nalaže, posetio prijateljicu iz Žitorađe.
Pod pratnjom se pojavio i premijer Srbije Ivica Dačić.
Biće i o tome u predlogu broj 6, sada se vratimo temi.
Ako Hašim Tači nema moć da poštuje svoj dogovor, ne želim više da učestvujem u razgovor. Neka dođe onaj ko možda ispuni.
Možda Haradinaj? O tome neku Prištini odluče. No, otkako je Dačić glas podigao i baronica iz Brisela se navodno prenu ispred božićnog raspoloženja, okrete broj 2 u jednu pa u drugu kućicu i problem carine na Jarinju se reši.
Nema nikakvih problema, sve normalno ide, proces se normalno odvija.
Idu kamioni ni grama teži od dopuštenog. Ulaze u zonu koja će uskoro da bude slavna, koja je evropska, da ne kažemo španska regija.
Je li reč o takozvanom katalonskom modelu?
On se najčešće pominje u ovom tekstu i na njega se najčešće poziva, da.
Jeste i bivši bivši premijer Vojislav Koštunica se iznenadio kada je sve to lepo napisano, mada mu jedna stvar ostaje nejasna.
Da li je to autonomija Srba unutar Kosova kao nezavisne države ili pak autonomija Srba unutar Kosova kao autonomne srpske pokrajine?
Ili je to autonomija od autonomije, što će reći deo autonomije na legitimnoj autonomnoj oblasti zvanoj pokrajina, što mu opet dođe autonomija? Jedno sigurno nije.
Ideja o Republici Srpskoj na severu Kosova.
E, makar znamo da to i nije, ako ni zbog čega drugog, ono zato što Republika Srpska, uz sve muke krize koja razjeda i jednu i drugu, ipak nije Katalonija. Oh
yeah. Predlog broj 3.
U subotu ujutro, kada su ih, dakle da podvučemo, u sred vikenda okupili na sednici, poslanicima u Skupštini Srbije nikada nije bilo teže misli da se beru, no većini je bilo pomalo neprijatno da se pobune, izuzev najiskusnijeg od njih 250, Dragoljubu Mićunoviću, koji glas podiže.
U subotu i to rano počnemo da radimo, iako se subotom ne radi.
Da telo tog dana inače ne radi, pokazalo se i pošto su kao blagim gasom omamljeni, mozgovi prestali da funkcionišu, dok je poslanički mudrim glavama strujala samo jedna poruka. I tako stisnuše dugme za umesto protiv predloga Skupštine Vojvodine, koji mu malo da dopuste da pokrajini ode više para nego što je predvidelo Ministarstvo financija. Posebno je zanimljivo bilo da su pogrešni taster pritisnuli poslanici inače izrazito disciplinovane Socijalističke partije Srbije, iste stranke Đorđe Milićević.
Ovdje je reč o jednoj prosto, koliko se shvatio predsjednika Skupštine, tehničkoj greški.
Naravno da je greška, kako nekome može na pamet pasti da bi SPS izašao u susret Vojvodini koje nikad para nije dosta. Iz svih pobrojanih okolnosti kočnice su popustile svima pa i njemu, uglavnom smirenom liberalu Čedomiru Jovanoviću.
Vi ste dali lažno obrazloženje. Vi ste rekli kako ovu...
Molim vas da ne koristite termine koje su uvredljivi za Narodnu skupštinu.
Iz mentalnog stanja u kome vladaju harmonija i mir, oglasio se predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Pošto ovde niko ne daje nikakva lažna obaveštenja, molim vas da svoj govor prilagodite Narodnoj skupštini.
Da vam kažeš, imam dovoljno godina da bih znao gde su granice pristojnosti i dovoljno parlamentarnog iskustva da bih znao koji jezik vi jedino razumete. Pa izvinite, poniženje je.
Gospodine Jovanoviću, izričem vam opomenu.
Zašto? Pa nije dovoljno, gospodine Stefanoviću, skinuti donji veš, pa postati...
Izričem još jednu opomenu.
Već ste zaboravili zašto je spomenut donji veš.
Nijednu opomenu niste dobili kada ste ponižavali svakog pristojnog čovjeka ovde u potkošuljama na sednicama parlamenta, pevajući i naričući dok drugi govore. Sramota me je što ste predsjednik Skupštine.
Al prođe subota, al nervoza ne prođe. Liberal, al ovog puta Zoran Ostojić.
Gospodo evroradikali.
To će reći naprednjaci.
Kada je Vojislav Šešelj.
To će reći onaj što im je, valjda se toga sećate, šef bio.
Poglavnik Šešelj vodio odrede crnih košuljaša pre 20 godina, takvih se nisam plašio.
Sve Ostojiću, to nema veze sa poslaničkim pitanjima, molim vas.
Tako? Da se... Čekajte, pa poentiram, ne razumem. Molim vas, nemojte da me prekidate. Znači, nisam se plašio pre 20 godina kad je poglavnik Šešelj sa svojim crnim košuljama teror. A gospodin Selaković, ako misli da sam teo da govorim, nek se raspita kod tadašnjeg doglavnika Nikolića i kod adjutanta Vučića.
Selaković je ministar pravde, a ostale ste prepoznali.
Da je to istina, ako je već dovoljno mlad, jer se u to vreme igrao kanticama i koficama.
No, ima još od Ostojića i potpredsednice Skupštine Vesne Kovač.
Član 107, povreda poslovnika.
Ne možete isti član dva puta za red.
Dobro, sto,
nažalost,
106,
nažalost.
106 i 107. I
prvo
27.
Prvo ste rekli 107, molim vas.
Pa šta?
Dozvolite, molim vas, gospodine.
Prekinuli ste me, teo sam da nabrajam. 107, 106, 27.
Pa ne možete 107 na 106, valjda. Pa nemate me, pa zaista vi, zaista mislite da sam ja potpuno neinteligentna osoba. Molim vas, nemate pravo.
Što me prekidate dva puta?
Nastavljamo sa radom. My finger is on the button.
Push the button. Predlog broj 4.
Liberalka, nekada i VD predsjednica Nataša Mićić, analizirala je od kada je iskorenjivanje korupcije pod Aleksandrom Vučićem počelo, šta motiviše tog bivšeg radikala. Kada su se suočili, ona iznese rezultate do kojih je došla.
I onda sam negdje došla do zaključka da ste se vi poslužili nekim istraživanjima i rejtingom i onda ste verovatno vidjeli da su najveći problemi nezaposlenosti i korupcija, a lakše se ipak boriti protiv korupcije nego protiv nezaposlenosti.
Promačaju da se zapita što li se niko drugi tog popularnog sektora ranije nije dohvatio.
Da su crkva i vojska uživaju najveće poverenje građana, pa pošto niste baš mogli da budete neki crkveni poglavar, onda u redu ministar odbrane.
Ali ako ni u čemu drugom, u jednome greši. Dočekali bi Vučića obe ručke i u crkvi, baš kao što su i u vojsci.
I ono čime se dičimo danas, to jeste ponos
to jeste snaga, to jeste volja koju nosimo u našim srcima i u našim glavama.
Ni malo patetično, i srca i glave, uz vojsku koju će se svi ponositi. Reći će u nastavku on pred kojim su instrumenti državne sile na kolena pali te kume i mole sve da ih pohapsimo ili makar neki mesec da pritvorimo. Novine da punimo pre nego što suđenje počne, a ovima što im argumenata fali, a napadaju, samo recite koliko je
teško pronaći teži posao od toga.
A dok se istrage šire, ne tako daleko od centra grada, između četiri zida, prijateljstvo se stvara. Kako se piše, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković i bivši vicepremijer Jožef Kasa dele istu ćeliju u centralnom zatvoru. Možda baš Kasi, mada je malo verovatno. Mišković baš u ovim trenucima otkriva na koga je mislio kada je u prisustvu šefa radne grupe za ispitivanje privatizacije Bogdana Pušića izgovorio.
Bio sam dobar kada sam davao novac. Svima njima sam davao novac. Kad smo mi pitali kome se davali novac i po kom osnovu, rekao je ja ću to reći kada dođe vreme.
Ispričat će kasnije sam Pušić, bez indicije na koga je to Mišković mogao misliti i bez mogućnosti da utvrdi tu tajnu na tajnama. Liberali procenjuju da bi jedan anketni odbor to čas posla mogao da pročešlja. Iz te partije Nenad Milić.
Ko je obećao Miškoviću da neće biti uhapšen? Ja mislim da je vrlo uzak krug sumnjivih lica koji mogu tako nešto da obećaju. Također smo čuli da je Mišković rekao da im je davao pare, a sad ga hapse. Opet je i tu krug osumnjičenih onih koji ga hapse vrlo sužen.
I dok svi glavu saginju, iz CZ-a skoro pa da se razleže. Kome li bi se sada Miroslav Mišković, taj što priča da je raznima pare davao, a mi ne verujemo dok se ne dokaže, mogao obratiti?
Nećemo nikada štititi nikog. Smatramo da je na sudu da ocenjuje da li je neko kriv i određuje kazne za krivce.
Gradonačelnik Beograda i lider demokrata Dragan Đilas prepušta ga pravosudnoj sudbini. A zar je to začuditi kada novine pišu li pišu protiv njega, često i neke od onih koji su do juče maltene bile spremne da za njega stihove hvale objave. A šta sada objavljuju, sam će reći.
Nije tačno. Ni to da je firma čiji sam ja suvlasnik ima sve vreme na RTS-u, ni da je opljačkala Studio B. Nije tačno ni podaci o tome gde živim, čega sam vlasnik, čega nisam vlasnik. I nije tačan podatak za koji iskreno verujem da ga je gospodin Vučić pogrešno dobio pa ga tako interpretirao, da firma čiji sam ja suvlasnik od dana kada sam ušao u Demokratsku stranku 2004. godine danas porasla 800 puta.
Predlog broj 5.
Razmišljaju građani Srbije ovako pred kraj godine šta bi sebi poželjeli u danima što dolaze. I svi uglavnom isto misle. Imali ili nemali overenu zdravstvenu knjižicu, Boga mole, samo da ih nešto ne zaboli. I tako u Beogradu.
Savremena oprema, stručan tim i prozori iz prošlog veka. Temperature ispod minusa, veter, sneg i led, sve veći su problem najvećeg centra za dijalizu u Srbiji.
Prozori ne diktuju, u salama je hladno. Međutim, osoblje koje tamo radi, radi u katastrofalnim uslovima.
Isto je tako i u Nišu.
Milan Živanović iz Boravišta nije na listi od 20.000 onih koji čekaju na operaciju katarakte. Dijagnozu imao od 2009. godine i od tada je pokušavao da zakaže operaciju u kliničkom centru u Nišu.
Dolazio sam 11 puta. Uvek kad sam dolazio, lepo su me primali, ali su uvek govorili morate da dođete kroz 2 meseca.
Problem je nedostatak materijala, posebno sočiva.
A ništa bolje nije ni u Kraljevo.
Nisam izgubio nadu da se zaposlim u struci, naprotiv.
Ovako svoju priču počinje Nebojša Stanojević, lekar iz Kraljeva, koji više od 10 godina prodaje frotirski program na pijaci u tom gradu.
I da se posumnjati da bi se sa sličnim mogli suočiti i po drugim gradovima zemlje nam Srbije, kad se baš u zdravstvu ne rodi nada. Možda je malo svetlih slika, ali jedna dolazi iz Lekarske komore Srbije, gde je raspisan tender za kupovinu poslovnog prostora u vrednosti od 2 miliona evra, što se iz nejasnih razloga nije svidelo udruženju privatnih lekara, odakle su direktorku Lekarske komore Tatjanu Radisavljević optužili.
30.000 lekara godišnje plaća po 150 eura, 30.000 lekara puta 150 eura, to 4,5 miliona eura za 6 godina poslovanja, znači to je preko 25 miliona eura. Mi pitamo gde su te pare?
Eh, gde su?
Predlog broj 6.
U posebnoj atmosferi i ove godine proslavila Svetog Nikolu.
Muzike na slavi ove godine ipak nije bilo zbog toga što je nedavno preminula Cecina Svekrva.
Naravno i zbog toga, ali prvenstveno zbog toga, ali isto tako...
E sad, da li zbog toga ili prvenstveno zbog toga, nećemo analizirati, ali se nasađujemo ispred kuće što je od Arkana nasledila da vidimo koji od viđenijih gostiju ovog puta pohodio iste dvore. Dočekuje naslednik Veljko.
Zato što sam jedino muško u našoj porodici, sa oca, ja prenosim tu slavu na sebe i naravno ceo život ću je poštovati i slaviti.
Zabeležiše da je domaćinu stigla i devojka, ali i stub vladajuće koalicije Dragan Marković Palma.
Ovo mi je treća slava, inače ja slavim Svetog Jovana.
A do tad?
Ja sam čovjek koji jede sve.
A nešto kasnije stigao i onaj što je svojevremeno, kada su domaćici kačili na rukvicu oko nogu, istu slavu preskočio.
Pod pratnjom se pojavio i premijer Srbije Ivica Dačić, koji je na Cetinu slavu došao pravo iz Bugarske.
Šta ćete? Žitorađa nije dugme.
Gaf nedelje.